musika eta doinu hauekin ja historian atzera egingo dugu, beste garai batzuetara transportatuko gara musikaren bitartez. Ze esan dizuegu goizean, Ainara Zuazabeitia joan dela soineko oso ederrak dauden leku batera. Soineku ederrak eta gainera laguntzen dutenak distantzia soziala mantentzen, ez? Horrela gona zabalak dituztenak, ezta? Perimetro handiko soinekoak gaur egun oso baliagarriak izango liratekeenak, ezta? Koronavirusaren garai hauetan, ba elkarrengandik urruti xamar egoteko, ezta? Bueno, ba beharrezkoa dugulako distantzia sozial hori eta Errenteriako jantzien zentroan distantzia sozial hori mantentzen lagundu duten soinekoak jarri dituzte. Historian zehar izan direlako beste garai batzuk, ba distantziara edo urrutira egotera komenizenak. Ainara Zuazabeitia, egunon, zer modu zabiltzate?
Egunon Gorka, ba horrela da, badakizu, jansten zenuenak mugatu zezakela zuregana hurbildu nahi zuenaren hurbiltze eremua, hori garai batean horrela zen, eta horri buruz hitze eingo dugu gaur hemen jantzien zentroan Errenteriara etorri gara, kapitain etxera, eta gurekin da Ainhoa Mendiburu, egunon.
Kaixo, egunon.
Eta Ainhoaren ahotsa ezagutuko zenuten, Euskadi Irratiko albistegietako lankidea delako bera, baina horrez gain, jantziaren zentroko arduradunetako bat ere bada. Eta, bueno, gaur primizian erakutsiko digu, ze oraindik bihar irekiko da erakusketa, baina primizian erakutsiko dizkigu hainbat arropa eta hainbat ohitura, bueno, pixka bat abiatu zenute gaur egun bizi dugun momentu honetara, ez? Edo momentu horretatik pentsatu duzuen nola egin erakusketaren sarrera honetan ikusiko duguna.
Bai, bueno, COVID-19 eta gero, ba denek badakigu, kutsatzea saihesteko hiru neurri hartu behar dira. Eskuak garbitu hidrogelarekin,
metxe dago, sartu orduko, hemen kapitain etxean sartu orduko ikusten duguna.
Hori modernoa da, hori orain txasmatu dugun zerbait da. Gero, musukoa erabili, distantzia estenean mantentzen, eta distantzia. Musukoa erabili zen, eta erabili zen pandemia bati aurre egiteko, eta distantzia modagatik. Orduan, bi gauza horiek erabili direnez, bi horiek berriro gogoraraztea da gure helburua. Ze kontestutan izan ziren, eta hori guztia arroparekin egingo dugu.
Hori da, horregatik hemen, jantziaren zentro honetan sartu orduko, hemen ezkerraldean dagoeneko jarrita dituzue bihartik aurrera ikusgai izango diren hainbat maniki, ez da, beren erropekin, eta musukoekin, garai bateko musukoekin.
Bai, pentsa dezagun, 1918 urtea da, negua da, ikusten duzute, danak berokiekin daude, hotza egiten du, eta Donostiako bulebarrean gaude, atzeatzean ikusten dugun irudi bat, zuri beltzean, 1918 Donostiko bulebarra da, injustu. Guzti hauek kalean dabiltza, paseoan, baina noski, zer eraman behar dute, gu bezala, musukoa. Garai bateko musukoak dira, eta ez dira originalak, hori esan beharra daukagu, nondik atera ditugu, ba, garai horretako argazkiak ikusita. Oso bitxiak dira. Egia esan, bateon bat bai da gu gaur egun erabiltzen dugunaren antzerako oialzati bat, hola laukitxo bat, eta gero badago beste bitxi bat, oialarekin jarraituz dela, kojin txikitxo bat jarriko bagenu bezala, eta horrek bakarrik ahoa estaltzen du.
Sudurra ez.
Sudurra ez. Uh-huh. Eta bitxiena guztietan, hain justu, sudurra soilik estaltzen duena,
abai.
Eta hau da, sare moduko bat altzairuzkoa, ba etxean sukaldatzeko nola erabiltzen dugun koladorea, ba hoxe bera, eta horrekin egin dugu gainera. Argazkitan ikusten dana hori da, sare metaliko batekin. Beraz, babesa, bueno, gaur egun badakigu, ba hiru hauen artean seguruena behintzat oialekoa dela.
Bai, beste kasko ez zuten babestuko.
Hemen ikusten ditugun jantziak bestela ze jantzi dira, Ainhoa, nondik ekarri dituzu,
Berez kopiak dira, 1918 urteko kopiak dira, baina emakumezkoen kapelak eta berokiak horiek bai originalak dira. 1920 urte inguruko benetako jatorrizko arropa da. Nondik atera ditugu, ba garai horretako argazkiak ikusi eta kopiak eginda.
Eta bueno, hemen daude, bat, biru, lau, gehienak emakumeak dira, ez da hemen daudenak, 9 emakume eta 2 gizon, beren pajarita eta korbatekin. Emakumeek dute, bueno, oso txapel berezek, eta hau, ez dakit, lazo handi hori buruan, Donostian ibiltzen ziren horrela, esate baterako Euskal Herrian jostatzen.
Lazo batekin.
Hemen ikusiko dituzte, 4 eta 5 emakume, esan dugu 9 direla, lehenengo 4 dira, pixka bat, nola baita esango nuke, elegante, ez dakit, inudet hartzaien desfiletan ikusten ditugun elegante horiek. Eta hau da, justo, 1910 urte ingurua. Eta besteak dira, modernoagoak direnak, hain justu 1920garren urtea zana. Orduan justu hamarkada aldaketa tokatzen da, 1918a dalako, eta hor justu moda aldaketa ere zegon. Eta bueno, ezin dugu astu, beste pareta honetan amaitzear daukagu, justu gaur bukatuko dugu, arratsaldean bihar zabaltzen dalako, beste pareta honetan informazioa. Informazioa dira garai horretako 10 argazki, eta musuko horiek guztiak argazki horietatik aterata daude, ikusteko ez dugula tramparik egin, ez dugula ez errasmatu, eta gero, ba, gripe espainiarraren inguruko ba, datu gutxi batzuk, historikoki zer izan zen, eta Euskal Herrian zer eragin izan zuen ere bai.
Eragin handia izan zuen, Ainhoa?
Euskal Herrian berez, 15.000 hildako utzi zituen, eta mundu mailan 500.000 pertsona hil zituen. Esan beharra dago 1918an hasi zela eta 4 agerraldi edo izan zituela, 18ko udaberri udazkena, 19 udaberria eta 20 udaberria. Mundu mailan eta guretzat kaltegarriena udazkeneko izan zen, 1918koa, eta Frantziatik, hau da, Irundik, Irun, Hendaiatik sartu zen, eta diote, trenetik edo trenbidean zetozen bidaiari gaixotuek ekarri zutela. Lehenengo mundu gudazan, eta soldaduak asko mugitzen ziren, trenean batez ere, eta ba, horrek egin zuena izan zen, ba, birusa Europa osoan, zein mundu osoan ere zabaltzea.
Bueno, gu musukoarekin ere gaude gaur, bai Ainhoa eta bai nire hemen elkarrizketa hau egiten, hau izango litzake beraz, gaur egun guk hartu behar ditugun neurri horietako bat, baina lehen esan diguzu, hemen badela beste areto batean, bestelako distantzia bat mantentzeko moduko soinekoak ditugula, ez da?
Hori da, moda, kasu honetan arrazoia moda da, eta musukorik ez da behar, ikusiko duzute zerratik.
Bai, iruditzen bali mazaizu Gorka, igoko ditugu bai. Eskailerak, joango gara, bigarren solairua Ainhoa?
Hori da, bigarren solairuan, eta atzera egingo dugu. Mende bat atzera, hori.
Mende bat atzera, bigarren solairura. Bueno, bigarren solairura igotzen utziko diegu pixka bat Ainhoari eta Ainarari. Segundu batzuk emango dizkiegu, baina, bueno, ba, entzun duzu, Errenteriako Jantzien Museoan edo Kapitain Etxean, bihartik aurrera erakusketa berria izango dela, guretzat esklusibaz gaur zabaldu digute, baina jendearentzat oroar bihar zabalduko dute, bihar inauguratuko dute erakusketa berria, eta erakusketa horretan besteak beste ikusi izango ditugu joan den mende hasierako izurritean erabiltzen zituztenak bezalako musukoak. Nik ez dakit iritsi ote diren bigarren solairura ja. Ainara, iritsi zarete, bigarren solairura, iritsi zarete, bai?
Bueno, baigo gara bai. Bigarren solairu honetara, Ainhoa, eta haze soinekoak hemen dituzuen hauek.
Handiak,
Ikaragarriak eta ederrak, oso tela politak eta dira, Nola esplika, eta ume batena ere ikusten dut, bueno, ume bat, edo emakume gaztetxo batena,
Bai. Bueno, esan dezagun, lehenengo esan dut, atzera egingo dugula, mende bat, bai. 1845, 1868 garai horretan gaude, eta soinekoak izugarri gonei begirari gara, izugarri handiak dira. Izugarrizko diametroa daukate gonek, moda da. Garai honetako moda da, eta gonen diametroa iritsi zen 2,13 metro arteraino.
Hene bada.
2,13 metro.
Hula hop bat
baino gehiagoa. Beraz, aldamenean beste emakume bat jartzen bali mazen, ez?
Ez, ezin zan, begira.
Aldamenean esan nahi dut, gona bat bukatzen zen lekuan, beste bat, hoiek dauden bezala, pentsaz.
Ba, hemen dazkagu bi, justo parean daude, bi bai. Emakume. Kontutan eduki, horietako diametro bat da 1,70 eta besteak dauka 1,40. Ez dira 2,30, az gaitezen hortik txikiagoak dira. Baina noski emakume baten tik bestera, 2 metrotako distantzia badago, ezin dira esku eman, ez muskatu, ez besarkatu,
ez elkarrekin dantzatu.
Ezerrez.
Eta hau dena moda zela diozu, nondik zetorren moda hau? Soineko hauen azpian egitura badago, eta egitura gogor xamar bat, ez?
Hemen dago krinolina deitzen den armazoi bat, kaiola bat da. Garai honetan industria iraultza bete-betean dago, orduan altzairuz egiten zituzten modu industrialean. Dira borobil edo aro edo ustai neurri diferentetakoak. Haundiena bean eta egiten dugu piramide moduko bat, eta gero oialtirekin egiten ditugu euren artean lotu goitikan bera. Orduan badaukagu krinolina eginda. Esan dut, iraultza industriala topera oso merkeak ziren, eta jende guztiak erabiltzen zituen. Aldatuko dana da goiko jantzi edo arroparen oialaren kalitatea. Hor, atzeko alde horretan ikusten duzute, kotoizko jantzi bat da, eta mantala duena, zerbitzari bat da, zerbitzari bat da. Eta gainerakoak, ez dira zerbitzariak, noski, oiala, ze oial mota dugu, badenak sedak dira. Orduan,
seda ederrak, oso politak dira telak, eta denak oso diferenteak.
Gero bitxikeriak, bueno, hasiko baginake, bueno, Gorka, ez duzu abitzen programa, eh?
Ez.
Gorkari, bueno, pila bat guztatuko litzaioke hemen egote, hori zolantzari gabe, eta horietako bat jaztea, ze esanik.
Bueno, baina jantzi itzak, oso polita, baietz, baina ez dira bat ere erosoak.
Ez dira erosoak.
Ez dira dute
bentsa. Oso politak dira. Ze kusteko bai, ze polita, ze distantzia, bai? Baina ze arriskutsua? Arriskua, eta orain zergatik arriskua. Moda osoaren historian, hau da, emakumeentzako kaltegarri, eta kaltegarri esaten dudanean, hilgarriena izan den moda edo kaiola edo armazoia. Hiru arrisku zituzten. Demagun, etxean gaude, eta etxetik horrela jantzita atera behar dugu.
Eskailera jetxi behar ditugu adibidez.
Baya,
eta nola jesten ditugu eskailera.
Ikusi gabe.
Batzutan ez dakit gertatzen zaizuen, gaur egun musukoa jantzita hola distantziak, pentsa ezazue, eskailerak jesteko, ez zutik metro terdira amaitzen den gona luze bat aurretik eta atzetik. Orduan, eskailerak jestea, erori gabe, gauza zaila. Lehen arriskua.
Bai.
Iritsi gara kalera eta zutik gaude oraindik. Bigarren arriskua, garai honetan ez dago autorik, ez dago kotxerik. Garai honetako ibilgailuak zeintzuk dira? Gurdiak, zaldi gurdiak. Arriskua zeintzen, gurdira igo edo jesterakoan, gidariak zu ikusi ez edo distantzia ondo kontrolatu ez, eta gurpiletan gona bakateatu, katramilatu eta aurrera, eta ea noiz onoraino.
Bigarren arrisku hori.
Eta arriskutsuena, nola baitesan, garai honetan ez dago argindarrik. 1845 urtean ari gara, eta orduan kandelak dira etxe gehienetako argindarra. Eta berogailua, tximeneta. Beraz, tximeneta hori da arriskutsuena. Esan dugu hasieran zetak dira. Hemen, txispa bat eroriz gero jantzi honetan suziri bat zara. Eta garai horretako berogailu horietara hurbildu ala, erre edo sutan jarri, eta emakume asko, hil ziren. Garai horretako 1860 urteko Londreseko egunkari batek esaten zuen, astero hiru emakume hiltzen zirela.
Pentsa. Eta lare, dene jazten zituzten, soineko hauek.
Moda. Eta, bueno, modagatik zer ez dugu egin, egiten eta egingo. Eta egingo.
Gezurra dira, egia da soinekoak oso ederrak direla, baina horrela pentsatzen hasita, bai, bere arriskoa bazuten. Hemen gauza diferentiak ikusten ditugu, Ainhoa, batzuk soinekoak dira, ez? Baina esate baterako hemen emakume honek edo maniki honek daukane, hau zer da? Abrigo bat?
Hau da, katxemir oiala da, bai? Eta da, etxean egoteko bata bat.
Baze dotorea.
Eta solik, zure etxeko gertukoek ikusiko zaituzte horrela. Hau da, kanpotik bisitan norbait etortzen bazen, ez ziren horrela jende aurrean agertzen, eh? Hau da, etxean egoteko batita.
Hori zertzen oso informala.
Oso, erabat, bakarrik etxekoak eta zerbitzariak ikusteko modukoa.
Eta hor, beratzean, badago beste emakume baten arropa, azpitik badu horrelako soineko urdin, oso urdin polita duena, eta gainetik du, bolako,
kapa antzeko bat. Beno, kapa antzeko hori da noski kalean ibiltzeko. Kapa bat, eta badirudi Bilbotik ekarria dela. Txuria da eta justo apaingarri guztia gorriak dira. Eta hor botoi batzuk oso originalak ditu. Berez Marruekoseko kolonien frantsesa da eta kontutan uki behar dugu garai honetan Frantziak Marruekosen kolonia zuela eta orduan Marruekoseko arropa edo jantzien itxura edo antza dauka.
Nondik ekarri dituzu, soineko hauek? Denak originalak dira?
Danak. Hemen dagoen guztia originala da, eta bat Lapurdikoa, bat Baionakoa, bat Donostikoa, akabo, hiru ditugu Euskal Herrikoak. Gainerakoak dira, Estatu Batuetakoak, Erresuma Batukoak, eta gehientxonak frantsesak.
Eta nola egin duzu, onera ekartzeko, arropa hauek onera ekartzeko?
Gureak dira guztiak, eta dira urte askotan, ba, 1986 urtean bilduma hasi genuen, eta polikinaka erosten joan diren gauzak. Gauza batzuek bigarren eskuko merkatuetan erosi dira, beste batzuek, batez ere estatu batuetako gauzak, internet bidez erosi dira, eta gero Frantziatik hurbil gaudenez, errenterian gaude, oso hurbil gaude, ordan Frantziatik hurbil gaudenez, ba, Lapurdi, Bordele, Parisen ere badaude denda espezializatuak, eta gero ba, bildumagile batzuk ere bai eskaintzen dizute zerbait iritsiala, eta bueno, ba, hor badago, ba, pixka bat mundu hontan burutik pixkat jota gauden, arraro hauen mundu bai. Txiki bat badago hor.
Zer dira, oso garestiak, soinoko hauek?
Izugarri. Izugarri. Baina, bueno, aldi berean, 1845 urteko Londreseko jantzi batek zenbat balio du. Hor askotan, aseguru etxek esaten digute, aseguru egiten duzunean, zuek jarri prezio, baina ze prezio, jantzi hori bakarra da munduan. Ez dago besterik, ez dago beste kopiarik, hoi bakarrik iritsi da gure eskuetara. Prezioak, ba, 1000 eurotik, gora, bai, errex.
Badakigu hemen, orain ez dugu den argituko, Ainhoa, gonbitea ingo diogu gure entzulei, etorri daitezen, esan dugu, bihar irekiko duzuela behan dagoen erakusketa berri horrekin, pixkat martxa hartu duzu, koronavirusaren itxialdiaren ondoren, eta jendeari izango dugu hemen badaudela beste erakusketa batzuk ere. Orain aipatu ditugun hauez gain, baitu zutela beste arropa gehiago ere erakusteko, eta ba, jendeak gozatu dezan, ez?
Bai, bigarren solairuan gaude, oraindik hirugarren solairu bat dauka eraikin honek, eta hirugarren solairu horretan beste 25 jantzi ditugu, 1740 urtetikan, 1950 urte arte guztiak originalak. Beraz, bueno, lehenik eta bingon bidapena Gorkari.
Bai.
Denbora asko darama banator, eta ez dator. Hola,
joan behar dut, joan behar dut.
Zaten esan dizu, eh? Gorka, bak izu, eh?
Joan behar dut.
Entzulen aurrean, ea pixkat.
Bai, kompromisoan jarri nauzu, Ainhoa.
Eta eskaintza etorri ikustea. Bai. Zutik, irratia oso polita da, oso ondo kontatu dugu, baina ikusi egin behar da.
Hori da, zalantzari gabe ikusi egin behar da, hemen dagoen hau zoragarria da, larun bat eta igandetan irekitzen duzu, asteburutan irekitzen duzu, ez da?
Hori da, larun batean goiz eta arratsaldez, goizeko 11:00 ordubietara, eta arratsaldeko 5:00-8:00, eta asteburutan 12:00 ordubietara. Hori bai, gurekin harremanetan jartzeko gure posta elektronikoa dago, eta Errenteriako turismo bulegora deituta, eta bisita gidatuak daude. 5 pertsona elkartuz gero, bisita gidatua zuek nahi duzuen orduan egiten zaizue, euskaraz, gazteleraz edo frantsesez.
Eta orain, gauetan ere bai, ez? Egingo dituzue bisita gidatu batzuk?
Bai, bihar estrenatzen gara bi talde, ja osatu dira bi talde, eta bueno, uda honetan etxean geratuko garenez, eta turismoa etxean egin behar dugunez, bai. Ba, pentsatu dugu ba, pixkat buelta bat ematea. 2017an ireki genuen, eta bihar estrenatzen gara gauean, gaueko 10:00 estrenatzen.
Eta ze xarma dauka gauean hau ikusteak Ainhoa ze gehigarri, ez? Bestela egin daitekeen bisita bat.
Bueno, ezagun batzuk badatoz, eta esan digute, egin diguzute plana, afaldu, bisita, amestu, atzera egin denboran, eta jintonik bat, eta etxera.
Bueno, ba, esan dizuego, hau benetan onera etorri eta soineko hauek ikusi egin behar dira, esplikatu baino gehiago ikusi egin behar dira.
Nagukera ikusi ditugu, zure bitartez.
Badakigu hirugarren solairuan ezkontzako soineko eder bat ere baduzuela, uniformeak ematen duten beste jantzi batzuk ere badituzuela, hor, bueno, ba, 20. mende hasierakoak edo horrela, ez da?
Hori da, Errepublika garaian desagertu zen figura bat, asteko maiordomoak. Eta zeintzuk ziren asteko maiordomoak? Bueno, etorri, ikusi, irakurri eta ezagutu.
Bueno, Ainhoa Mendi, eskerrik asko gurekin izateagatik eta guzti hau ainondo azaltzeagatik.
Eta bueno, ba nere asteburuko plana, faktoriako asteburuko plana,
larun bat
gauean
bisitari datu. Ja, ba,
etorriko gara.